Alert News Radio 105,8.
Πρώτο στην είδηση και στις γιορτές.
Χρόνια πολλά από μένα αγαπημένα, κι όλα τα άστρα αναμένα. Κάνω μια ευχή Χριστούγεννα μαζί. Χρόνια πολλά από μένα ευτυχισμένα, κι όλα γύρω φωτισμένα. Κάνω μια ευχή Χριστούγεννα μαζί.
Καλό μεσημέρι, φίλες και φίλοι. Χρόνια πολλά. Χριστούγεννα μαζί εδώ στο Earth News. Δεύτερη μέρα των Χριστουγέννων, 26 Δεκεμβρίου. Μια μέρα που έχει την αργία της, μια μέρα που έχει τη χαλαρότητά της. Και γι' αυτό εμείς θα κάνουμε μια ξεχωριστή χριστουγεννιάτικη μουσική και όχι μόνο εκπομπή με ένα καλεσμένο που συνήθως έχετε συνηθίσει να τον ακούτε να μιλά μόνο για πολιτική ή κυρίως για πολιτική, και που σήμερα ελπίζουμε ότι θα δούμε και την πιο ανθρώπινη, την πιο προσωπική πλευρά του. Μιλάω για τον πρόεδρο της Βουλής, τον κύριο Νικήτα Κακλαμάνη, που είναι μαζί μας στο στούντιο του Earth News αυτό το μεσημέρι δεύτερης μέρας Χριστουγέννων. Καλώς ήρθατε, κύριε πρόεδρε, χρόνια πολλά.
Μετά τον Αργυρό και τις μελωδικές ευχές του κύριε Τάκη, να πω και εγώ τις δικές μου ευχές σε όσες και όσους μας ακούν μέσω αυτών, αν μας ακούν και στο εξωτερικό, στους απανταχού Έλληνες, στις εργαζόμενες και τους εργαζόμενους της δημόσιας ραδιοφωνίας και στους εαυτούς μας, να περάσουμε
σωστά
και εμείς καλά.
Λοιπόν, σας ευχαριστώ που αποδεχθήκατε την πρόσκλησή μας για μια εκπομπή διαφορετική, όχι τόσο πολιτική ή όχι καθόλου πολιτική, αλλά πιο προσωπική, πιο χριστουγεννιάτικη, πιο ανθρώπινη. Και έτσι θέλω να ξεκινήσω. Θέλω να ξεκινήσω με τις αναμνήσεις που έχετε από αγαπημένα Χριστούγεννα, είτε αυτές είναι παιδικές, είτε εφηβικές, είτε και αναμνήσεις του παρόντος, γιατί κάποια πράγματα μένουν και στην ψυχή μας και στο μυαλό μας, όσο και αν περνάνε τα χρόνια.
Να πάω λοιπόν από του παρόντος, όπως είπατε. Mm-hmm. Πριν 3-4 μέρες με κάλεσε η πρόεδρος του φιλανθρωπικού σωματείου Φλόγα, που είναι ένα καταπληκτικό σωματείο που ασχολείται με τον παιδικό καρκίνο, θα σας έλεγα εισάξιο της ελπίδας, που κάνει μια εξαιρετική δουλειά, να πάω να γιορτάσω μαζί με τα παιδάκια ηλικίας νηπιαγωγείου και δημοτικού σχολείου, τα οποία βρίσκονται μετά από μεταμόσχευση υποθεραπεία και φιλοξενούνται στον ξενώνα της Φλόγας, που είναι κοντά στο νοσοκομείο παιδών. Η σχέση μου με αυτό το σωματείο ξεκινάει από το 2004-2005 που ήμουν υπουργός υγείας, όπου υπέγραψα και δημιουργήθηκε το ακτινοθεραπευτικό κέντρο εκεί που ακτινοβολούνται τα παιδιά αυτά μέσα στο νοσοκομείο παιδών. Mm-hmm. Μέχρι τότε δεν υπήρχε, δεν ξέρανε πού να πάνε τα παιδιά αυτά. Συνεχίστηκε από όταν ήμουν δήμαρχος και βεβαίως συνεχίζεται και τώρα που είμαι πρόεδρος της Βουλής, όχι με προσωπικές δωρεές, εκ μέρους της Βουλής. Απλά εγώ έχω την πρωτοβουλία. Πρέπει να σας πω ότι ήταν μια καταπληκτική γιορτούλα, πάρα πολύ συγκινητική, τα μικρά παιδάκια με τη μάσκα στο πρόσωπο, γιατί έτσι έπρεπε να είναι, με το σκούφο του Αγίου Βασίλη στο κεφάλι και λόγω της εορταστικής ημέρας και εκδήλωσης, αλλά και για να μην νιώθουν άσχημα που από τη θεραπεία τους έχουν πέσει τα μαλάκια τους. Που θέλω όμως να πω στις μαμάδες που ενδεχομένως να μας ακούν, τελειώνοντας τη θεραπεία τα μαλλιά θα βγουν καλύτερα και ωραιότερα από όταν πριν του συμβεί το γεγονός της αρρώστιας. Ήταν πάρα πολύ συγκινητικό. Mm-hmm.
Και φαντάζομαι σε τέτοιες στιγμές, κύριε πρόεδρε, ένας πολιτικός σκέφτεται ότι αξίζει να ασχολείσαι με την πολιτική, γιατί μπορείς να δημιουργείς πράγματα που κάνουν καλό στους ανθρώπους.
Συμφωνώ απολύτως. Είναι από τις λίγες στιγμές που δεν έχω μετανιώσει που έχω γίνει πολιτικός. Mm-hmm. Γιατί στερεί σε αρκετά πράγματα να γίνει πολιτικός, αλλά παίρνεις άλλα πέραν αυτού που είπατε. Θα σας πω και ένα άλλο που ταιριάζει λίγο με τις ημέρες. Ότι μέσα σε αυτά τα 35 χρόνια που ασχολούμαι με την πολιτική, γνώρισα ανθρώπους και με γνώρισαν άνθρωποι που είτε τους επέλεξα είτε με επέλεξαν να γίνουμε φίλοι. Δηλαδή σου δίνει τη ευκαιρία μέσω της πολιτικής.
Βέβαια.
Να γνωρίσεις ανθρώπους και να κάνεις φίλους που ίσως να μην τους είχες γνωρίσει ποτέ και να μην τους είχες
σωστό
φίλους.
Σωστό είναι αυτό.
Και σε μια άγωνη από ανθρωπιά εποχή, το να κάνεις συνεχώς νέους φίλους, έστω και έναν το χρόνο, είναι κάτι το...
Είναι κέρδος, χωρίς αμφιβολία. Τώρα, τα δεύτερα Χριστούγεννα του παρελθόντος.
Το θυμάμαι στην Κωνσταντινούπολη, ήταν λίγο πριν το 19, που εγώ στην Κωνσταντινούπολη πάω οπωσδήποτε μία φορά το χρόνο και την προχωρώ με τα πόδια. Για να δεις την Κωνσταντινούπολη δεν πρέπει να γυρνάς με αυτοκίνητο. Και είχα πάει παραμονή στη γιορτή που κάνανε οι μαθητές του ζωγραφείου σχολείου. Έγινε η γιορτή μες στο σχολείο και μετά βγήκαμε έξω, η χοροδία του σχολείου με τα όργανα, επικεφαλής ο διευθυντής του σχολείου, ένας καταπληκτικός καθηγητής, ο Γιαννάκης ο Δερμιτζόγλου, και βγήκαμε στη Λεωφόρο του Πέρα. Η Λεωφόρος του Πέρα την ξέρετε, μιλιούνια κόσμος Τούρκοι. Στην αρχή μας βλέπανε περίεργα, τι είναι αυτοί με τους σκούφους τους κόκκινους και ψέλναμε Χριστός γεννάται σήμερα και όλα αυτά. Βεβαίως όταν είδαν τα γλυκά που είχαν οι κυρίες φτιάξει και μοιράζαν κουραμπιέδες και μελομακάρουνα, μπήκαν στο πνεύμα. Φιλικότατοι, μου έκανε εντύπωση. Καταλήξαμε στο ελληνικό προξενείο. Είπαμε τα κάλαντα στην πρόξενο, που νομίζω τη μετέπειτα σύζυγο του συναδέρφου σας, του κυρίου Κωστίδη, ήταν πρόξενος τότε.
Μάλιστα.
Δούλευε εν πάση περιπτώσει εκεί. Ήταν ωραίο γιατί ξέρεις, δεν το φανταζόμουν ότι μέσα σε
τελική,
μια μουσουλμανική χώρα
θα υπάρχει αυτό,
σε έναν
δρόμο
που μοιάζει η Ερμού μικρογραφία μπροστά της, από την κίνηση θέλω να πω, ότι θα ήταν αυτό το πράγμα.
Αλλά σίγουρα όμως, και θα συμφωνήσετε σε αυτό, τα πιο ανέμελα Χριστούγεννα όλων μας είναι τα Χριστούγεννα που ήμασταν παιδιά.
Ναι,
αυτά
σίγουρα.
Τα περνούσατε στην Άνδρο?
Εγώ γεννήθηκα, μεγάλωσα στην Άνδρο, ήρθα στην Αθήνα 16 χρονών. Άρα όλα τα εφηβικά μου Χριστούγεννα σε ένα νησί που σχετικά ήταν απομονωμένο, όπως όλα τα νησιά. Έτσι μπορεί να ήταν και να εξακολουθεί να είναι εύπορο λόγω της θάλασσας. Το μεγαλύτερο μέρος του ανδρικού πληθυσμού γίνονται καπετάνοι ή μηχανικοί στο εμπορικό ναυτικό. Και εκεί ήταν, δεν ήταν Χριστούγεννα μόνο κύριε Τάκη, εκεί ήταν ένα δεκαπενθήμερο πανηγύρι. Ξεκινάγαμε από τα χριστουγεννιάτικα κάλαντα, παραμονή Χριστούγεννα, παραμονή Πρωτοχρονιάς. Γυρνάγαμε όλα τα μαγαζιά στην αγορά και μετά σε σπίτια τα οποία τα είχαμε στοχεύσει. Ήταν τα σπίτια των καπεταναίων.
Των πλουσίων
ναι,
δηλαδή.
Ναι, γιατί ξέραμε ότι εκεί θα έπεφτε χατζηλίκι, εμείς το λέμε στρίνα.
Στρίνα.
Ναι, στρίνα. Στη νησιά των Κυκλάδων το χατζηλίκι από τα κάλατα, το φιλοδόρημα λέγεται στρίνα. Ξέραμε ότι θα ήταν ισχυρή. Δεν ήταν ότι μας έλειπαν τα λεφτά, αλλά ήταν η χαρά μας που με αυτά τα λεφτά. Σχεδόν όλοι το είχαμε συναποφασίσει. Δεν παίρναμε για τον εαυτό μας πράγματα, είτε γιατί δεν μας έλειπαν, είτε λόγω της αδυναμίας που είχαμε όλοι στις μανάδες μας. Γιατί οι οικογένειες των ναυτικών, δηλαδή ο δικός μου ο πατέρας, να σκεφτείτε κύριε Τάκη, ταξίδευε δύο συνεχή χρόνια και ερχόταν και έμενε τρεις μήνες να ξεκουραστεί.
Μέσα στα δύο χρόνια.
Μέσα στα δύο χρόνια. Οπότε στην ουσία.
Η καπετάνισσα ήταν η μητέρα.
Ήταν η μάνα. Στην ξηρά ήταν η μάνα. Και παίρναμε δώρο, ένα δώρο στη μάνα μας. Πάντα.
Και εσείς με αυτά τα χρήματα από τα κάλαντα, τι δώρο της είχατε πάρει? Άρα, που το είχε για πάντα.
Η μάνα μου, προσέξτε, ήταν λίγο δύσκολο να βρω, γιατί ήταν και καταπληκτική μοδίστρα. Και τώρα τι να πάω να τη πάρω? Τη πάρω μπλούζα, τη πάρω φουστάνι, τα άλαβε μόνη τη. Έφερε ο πατέρα μου υφάσματα από την Ιαπωνία με τάξια και αυτά και τα ράβε μόνη της. Το πάντως θυμάμαι, το πρώτο δώρο ήταν μια σημαίνια καρφίτσια, μια μεγάλη μαργαρίτα, την οποία την κράτησε μέχρι θανάτου και νομίζω την έχει δώσει στην αδερφή μου.
Τραγουδούσατε σε αυτά τα κάλαντα? Είχατε καλή φωνή?
Τώρα καλή φωνή τέλος πάντων. Πάντως όλοι τραγουδούσαμε, ο ένας έπαιζε κιθάρα. Είχαμε έναν που έπαιζε κορνέτα.
Και ο ρόλος ο δικός σας?
Ο Ταμίας.
Α, ο Ταμίας.
Είχαμε εμπιστευτεί, ήμουνα ο Ταμίας. Ναι.
Ο Ταμίας για να μαζεύει, να κάνει ναι, αποταμίευση ήμουνα, και για να ζητάει.
Κυρίως το δεύτερο.
Το δεύτερο.
Οι άλλοι ντρεπόντουσαν. Εγώ κοίταγα τι μου δίνανε και έλεγα είναι λίγα, πέστε.
Νομίζω ότι αυτό σας έχει μείνει μέχρι σήμερα, γιατί είστε από τους βουλευτές που πάντα ζητάτε από τα οικονομικά επιτελεία
διεκδικό,
περισσότερα
ναι,
χρήματα.
Διεκδικό, ναι, διεκδικό.
Λοιπόν, έχουμε αποφασίσει, φίλες και φίλοι, σε αυτή την εκπομπή τα τραγούδια να τα επιλέξει ο πρόεδρος της Βουλής. Του είχα ζητήσει νωρίτερα να μας πει τέσσερα τραγούδια που θέλει, θα τα ακούσουμε. Και πίσω από το κάθε τραγούδι υπάρχει και μια ιστορία και μια αιτία επιλογής. Θα ξεκινήσουμε με το πρώτο, το «Δε λες κουβέντα» της Σωτηρίας Μπέλου. Θα ακούσουμε ένα κομμάτι του τραγουδιού και μετά θα μας πει ο Νικήτας Κακλαμάνης γιατί είναι αυτό το πρώτο τραγούδι που επέλεξα για τη σημερινή εκπομπή.
και ντοκουμέντα.
Ξέρω το όνομά σου, την εικόνα σου και πάλι από την αρχή. Ψάχνω για μια διέξοδο, γυρεύοντας μια λιώτικη ζωή.
Γιατί λοιπόν, κύριε Πρόεδρε, Σωτηρία Μπέλου και γιατί το συγκεκριμένο τραγούδι?
Συνήθως, κύριε Τάκη, όταν φύγει από τη ζωή ένας σημαντικός άνθρωπος, δεν έχει σημασία που ήταν σημαντικός, λέμε καλά λόγια, αλλά στο τέλος τι λέμε συνήθως? Ουδής αναντικατάστατος.
Σωστά, μόνο στα νεκροταφεία είναι αναντικατάστατος.
Εγώ όμως πιστεύω ότι ορισμένοι άνθρωποι είναι αναντικατάστατοι. Σωτηρία Μπέλου δεν βγήκε ξανά. Είτε αρέσει να ακούγεται, είτε δεν αρέσει. Όχι μόνο ως φωνή, ως συνολική προσωπικότητα,
ως ένας άνθρωπος που έζησε τη ζωή. Ακριβώς. Του τη ρούφηξε. Έτσι. Και που είχε το κουράγιο σε δύσκολες εποχές.
Πολύ
να
δύσκολες.
Επιλέξει το δικό του δρόμο.
Πολύ έτσι. Δύσκολες, ναι. Εποχές που ήταν αδιανόητο. Τέλος πάντων, εγώ λοιπόν τη Σωτηρία Μπέλου τη γνώρισα φοιτητής στο κέντρο Δίας, δεν το προλάβατε εσείς λόγω ηλικίας, που ήταν στην Αγίου Μελετίου.
Μάλιστα.
Μετά πήγε με τον Τζιτζάνι στο Χάραμα.
Ιστορικό Χάραμα.
Το ιστορικό Χάραμα. Εντάξει, πολλά λεφτά στην τσέπη μας δεν είχαμε, άρα πίναμε μία μπύρα όρθι στο βάθος της Εθούς. Εκεί πρωτογνωριστήκαμε και προσωπικά με τη Σωτηρία Μπέλου. Έμελε λοιπόν στην πάροδο των ετών να ζήσω κοντά στη Σωτηρία Μπέλου στα τελευταία χρόνια, στους τελευταίους μήνες της ζωής.
Να ρωτήσω κάτι, τι ήταν αυτό που κάνει δύο ανθρώπους να γνωρίζονται, αλλά μετά να υπάρχει μια σχέση, μια χημεία? Κατά τι σας ένωσε?
Κατά τη Σωτηρία Μπέλου, εμένα με ένωσε ο απέραντος θαυμασμός, αλλά αυτή μου είπε ότι τελικά σε κάνω κέφι γιατί είσαι τρελός και αντισυμβατικός όπως είμαι εγώ.
Μάλιστα.
Από τις κουβέντες που κάναμε. Ήταν λοιπόν στη Σωτηρία, το νοσοκομείο, ναι. Σωτηρία. Δυστυχώς της είχαν κάνει τραχειοτομή, είχε επεκταθεί ο καρκίνος. Μεγαλύτερη τιμωρία για μια τραγουδίστρια να μην μπορεί να μιλήσει.
Αλήθεια είναι αυτό.
Συνονοόμασταν με χαρτάκια, ανορθόγραφα τα περισσότερα. Πήγα να την έβλεπα αρκετά τακτικά και της έβαζα κάτω από το μαξελάρι 200-300 δραχμές τότε, αν ήθελε να πάρει κάτι. Ένα βράδυ λοιπόν, γύρω στις 10 η ώρα, χτυπάει το τηλέφωνο μου ο κύριος Κακλαμάνης. Μάλιστα. Σας τηλεφωνώ, είμαι η προϊσταμένη του ορόφου που έχουμε τη Σωτηρία Μπέλου και σας τηλεφωνώ. Ακούω εγώ, λέω, πέθανε η Σωτηρία, γιατί τους είχα πει αν πεθάνει.
Να σας τηλεφωνήσω. Ναι.
Μου λέει, όχι, δεν πέθανε η Σωτηρία. Αλλά μην τις ξαναφήσετε, σας παρακαλούμε, λεφτά κάτω από το μαξελάρι. Λέω, γιατί? Σιγά τα λεφτά. Λέει, δεν της λείπει τίποτα. Την αγαπάμε και την προσέχουμε. Αλλά ξέρετε τι κάνει? Μου διαλύει τον όροφο μετά τα μεσάνυχτα. Λέω, τι θα πει, σας διαλύει τον όροφο? Παίρνει τα λεφτά, μαζεύει τους νοσοκόμους και άλλους ασθενείς και παίζουν μπαρμπούκι στο διάδρομο του νοσοκομείου.
Σοβαρά.
Όπως θα ακούτε.
Το χούι δεν φεύγει ποτέ.
Δεν φεύγει ποτέ. Δηλαδή, το λέω αυτό τώρα που πέθανε πια η Σωτηρία, αλλά που είναι και χαρακτηριστικό.
Ναι, ήταν. Ναι, ναι. Έτσι. Ήταν ένα από τα πάθη της. Ήταν άνθρωπος με πάθη.
Με πάθη. Ναι. Και μετά από 1-2 χρόνια με παίρνει μία μέρα η Σοφία Ιαδαμίδου, η οποία έγραψε τη βιογραφία της, πάνω στην οποία βασίστηκε ο θεατρικός μονόλογος που τον έπαιξε αυτή η φοβερή γυναίκα ηθοποιός, η Ντίνα Κώστα,
ναι.
με τη ζωή της Σωτηρίας Μπέλου, και μου λέει, θα παρουσιάσω το βιβλίο και σε παρακαλώ, θέλω να έρθεις, όχι τόσο για το βιβλίο μου, αλλά γιατί θέλω να σου δώσω κάτι. Της λέω, θα έρθω ούτως ή άλλως αφού γράφεις βιβλίο για την Μπέλου. Πήγα λοιπόν και της είχε αφήσει σε ένα κουτί μέσα το μικρόφωνο της που έγραφε πάνω κολλημένο με ένα σελοτέιπ Σωτηρία από το Χάραμα που τραγουδούσε, και είπε, αυτό θα το δώσεις στον Νικήτα.
Είναι μεγάλη τιμή αυτή.
Και το έχω σπίτι και όταν θα έρθει η ώρα να φύγω δεν ξέρω πού να τα αφήσω. Γιατί αυτά, ναι, όχι τιμή μόνο, αλλά είναι και ιστορικό. Δεν ξέρω, ας πούμε, τι άλλο μπορεί να υπάρχει από τη σωτηρία.
Την, λίγο πριν φύγει, σας είπε κάτι που σας έχει μείνει? Γιατί συνήθως, ξέρετε, όταν οι άνθρωποι είναι προς το τέλος, με τους ανθρώπους που αισθάνονται πολύ κοντινοί.
Δεν είχε μετανιώσει για τίποτα στη
για
ζωή
τίποτα.
Της. Για τίποτα.
Αυτό είναι για μεγάλη τίποτα. Ιστορία. Γιατί για σημαίνει ότι τη ζωή της τη χόρτασε.
Ναι, δεν είχε μετανιώσει.
Και την τίποτα. Ξόδεψε. Ναι.
Δεν είχε μετανιώσει για τίποτα. Μάλιστα καμιά φορά όταν ακόμα μίλαγε μου λέγει, έχεις την εντύπωση, δεν ξέρω τι λέγεται, τι λεγόταν τότε και τι λέγεται και τώρα. Τώρα λιγότερο γιατί εκμοντερνιστήκαμε, mm-hmm, μου λέει, mm-hmm, πίσω από την πλάτη μου. Αλλά δεν με νοιάζει, μου λέει,
mm-hmm. Ναι.
Εξάλλου δεν έκρυψα ποτέ ποια είμαι, έλεγε, συνήθιζε να λέει.
Σωστά. Και προφανώς εννοούσε πέραν όλων των άλλων και για τα πάθη της αλλά και για τις επιλογές της όσον αφορά τον τρόπο ζωής, γιατί ξέρουμε όλοι ότι ήταν μια σύντροφό της Σωτηρία Μπέλου σε χρόνια που η συμπεριληπτικότητα δεν ήταν όχι απλά της μόδας, δεν παίρνουσε καν από το μυαλό μας.
Ιερά εξέταση.
Υπήρξαν Χριστούγεννα που τα περάσατε με την Μπέλου?
Με την Μπέλου στο Χάραμα.
Στο Χάραμα,
ναι,
αυτό
βεβαίως, ναι, βεβαίως.
Θυμάστε ένα από αυτά?
Βεβαίως, και με τον Τσιτσάνη. Ήταν επί χρόνια πολλά Μπέλου, mm-hmm, Τσιτσάνης, να πούμε. Μπέλου Τσιτσάνης.
Άρα πηγαίνατε σε τέτοιες γιορτές για να τους ακούσετε.
Βέβαια. Και όχι μόνο στις γιορτές. Mm-hmm.
Εκτός από το Μιλές Κουβέντα που ακούσαμε, ποιο άλλο είναι αγαπημένο τραγούδι της Σωτηρίας Μπέλου? Και σας οδηγεί σε μνήμες, σε θύμη σας?
Τα Λεμονάδικα. Mm-hmm. Και το μην απελπίζεσαι. Μην απελπίζεσαι και δε θα αργήσει κοντά σου να έρθει μια χαραυγή. Αυτά τα τραγούδια, αν τα προσέξετε, είναι κομμάτια από τη ζωή.
Ζωή, βέβαια. Και είναι πολύ ωραίο και πολύ τιμητικό να έχουμε τον πρόεδρο της Βουλής και να μας τραγουδά αυτό το δεύτερο μεσημέρι των Χριστουγέννων, mm, ένα από τα αγαπημένα του τραγούδια και της Σωτηρίας Μπέλου. Έτσι θέλω να πάμε στη δεύτερη επιλογή σας, σε έναν άλλον επίσης πολύ σημαντικό άνθρωπο της μουσικής και της σύνθεσης, τον Γιώργο Ζαμπέτα. Και το δεύτερο τραγούδι που επιλέξατε είναι το Αλίτης του Γιώργου Ζαμπέτα. Να το ακούσουμε και αυτό, γιατί και αυτό έχει την ιστορία του και τις αιτίες της επιλογής του.
Χάρης και κρύβει την τροπή του στο σκοτάδι. Όμως τι φταίει αν γεννήθηκε φτωχός? Τι φταίει αυτός αν τη ζωής, αν τη ζωής είναι ρημάτι? Αλήτη δίχως αγάπη, με δίχως μάνα και δίχως σπίτι. Αλήτη μες στη μανία του χιονιά, μικρός που βγήκε. Αλήτη.
Λοιπόν, βλέπω, κύριε Πρόεδρε, ότι αν δεν γινόσασταν γιατρός και πολιτικός, θα σας άνοιγε καριέρα τραγουδιστή.
Α, καλά, εντάξει.
Μια χαρά φωνία.
Είπαμε να δουλευόμαστε, αλλά όχι,
όχι
τόσο
γιατί,
πολύ.
Είναι ωραίο, είναι ωραίο. Και νομίζω είναι από τις σπάνιες φορές που ακούμε τον πρόεδρο της Βουλής να τραγουδάει έτσι,
ναι, όχι,
σε ένα ραδιοφωνικό στούντιο. Λοιπόν, γιατί Γιώργος Ζαμπέτας, γιατί Βίκυμο Σχολείου, γιατί τον Αλίτη?
Το Γιώργο Ζαμπέτα δεν τον γνώρισα προσωπικά. Μου άρεσαν τα τραγούδια του. Έτυχε όμως και γνώρισα, σαν δήμαρχος όταν ήμουν και συνεχίζω να έχω μία σχέση μαζί της, την κόρη του Ζαμπέτα. Mm-hmm. Τώρα, τη Μοσχολιού την ξέρω, ξέρεις από πότε? Ήτανε το πρώτο φεστιβάλ που έκανε η ΟΝΕΔ μετά την άνοδο του Πασόκ στην εξουσία
το 1981
στη Νέα Σμύρνη.
Μάλιστα. Και ήταν της παρατάξεως η Βίκη Μοσχολιού, έτσι, φανατική.
Και τραγούδησε η Βίκη Μοσχολιού. Mm-hmm. Ευάγγελος Σαβέροφ, αρχηγός, τσάμπα ήρθε και τραγούδησε και τη γνώρισα από τότε. Mm-hmm. Την ακολουθούσα όπου τραγουδούσε. Αυτό το τραγούδι μ' άρεσε πολύ.
Γιατί?
Και πρόσεξε, και τι τραγουδίστρες ήταν αυτές. Σε τεράστιες πίστες, όπως ήταν τα παλιά Δειλινά, η παλιά Φαντασία, μιλάμε τώρα πίστες χιλίων ατόμων, το τραγούδι αυτό το έλεγε για καπέλα. Mm-hmm. Και ακουγότανε από εκεί που τραγουδούσε στην άλλη άκρη της αίθουσας. Αυτές ήταν φωνές. Όχι τώρα με τους ενισχυτές
και, και τα αυτά, μικρόφωνα
και
τα
φτιαγμένα. Τα μικρόφωνα έτσι τα φτιαγμένα. Κρατήσαμε τη σχέση. Όταν λοιπόν, Δημήτρη, ήμουνα υπουργός υγείας, μία Κυριακή με χτυπάει το τριψήφιο. Ήμουνα στο γραφείο μου στο Υπουργείο. Την άλλη μεριά ο Καραμαλής μου λέει: τι κάνεις? Του λέω: διαβάζω κάτι συμβάσεις πριν τις υπογράψω. Ας τις συμβάσεις, μου λέει. Έλα από το μαξί μου να με πάρεις να πάμε στο Υγεία να δούμε τη Μοσχολιού. Θέλω να δω τη Μοσχολιού. Mm-hmm. Ήταν που είχε αρρωστήσει πια.
Και είχε μπει στο νοσοκομείο.
Είχε μπει στο νοσοκομείο. Προς το τέλος καυτή όδευε, όπως απεδείχθη. Φύγαμε λοιπόν και πήγαμε στο Υγεία. Εντάξει, εγώ δεν μπήκα μέσα στο δωμάτιο όταν ήταν και ο Καραμαλής. Είχε και ένα σαλονάκι απ' έξω. Κάθισα απ' έξω με τη μητέρα της που ήταν καλογριά. Mm-hmm. Όταν άνοιξε η πόρτα για να φύγει ο Καραμαλής, με βλέπει αυτή και μου λέει: είσαι και εσύ εδώ? Έλα μέσα, μου λέει. Μου λέει: κάτσε πάνω στο κρεβάτι δίπλα μου για να σου τραγουδήσω για τελευταία φορά το τραγούδι που σου αρέσει.
Τον Αλίτη.
Και άρχισε και μου τραγούδαινε ξαπλωμένη με ορούς στο χέρι τον Αλίτη. Τρεις μέρες μετά η Βίκη πέθανε.
Τόσο μεγάλη αγάπη και εκτίμηση. Κορίτσια... Γιατί για να το κάνεις αυτό, όταν ξέρεις ότι ακριβώς, σε λίγο φεύγεις.
Τα κορίτσια της μετά την κηδεία, πέρασε λίγος καιρός, μου έστειλαν την εικονίτσα, μια εικονίτσα μικρή της Παναγίας που είχε στο κομωδίνο δίπλα της. Και είπε: αυτή θέλουμε να την κρατήσετε για να θυμάστε τη μάνα μας, γιατί σας αγαπούσε mm-hmm. πολύ.
Δακρύσατε σε αυτό το περιστατικό? Γιατί εγώ που το ακούω τώρα συγκινούμαι. Όχι πολύ περισσότερο
δεν
εσείς.
Μπορώ να θυμηθώ αν δάκρυσα. Ξέρω να σου πω ότι δεν ήξερα που ήμουνα. Δηλαδή είχα χάσει την αίσθηση και του χρόνου mm-hmm. και του χώρου. Να βλέπεις τώρα μια γυναίκα που εμείς την είχαμε γνωρίσει λαμπερή, με όλα αυτά, με νορού στο χέρι, αδύναμη, και να σου τραγουδάει και να σου λέει αυτό. Αυτά είναι που δεν
αλήτης,
ξεχνιούνται.
Γιατί σας άρεσε? Υπήρξατε ως παιδί αλήτης?
Αλήτης με την έννοια,
με την έννοια
που
την ήμουν, καλή, ναι, την, ναι, την παιδική.
Ναι, ήμουν, ναι. Ήμουν ο καπετάν Φασαρίας, ήμουν ο γλεντζές της παρέας, ήμουν αυτός που δύο φορές παρέσυρα σε παράπτωμα και τους άλλους συμμαθητές. Ξέρετε, τότε στο νησί είχαμε τα πηλίκια, φοράγαμε mm-hmm. πηλίκια. Mm-hmm. Και έπρεπε 8 η ώρα το βράδυ να είμαστε στα σπίτια μας. Εγώ λοιπόν τους είχα παρασύρει, και για να μην δίνουμε στόχο και χωρίς πηλίκιο και πέραν τις 8, εν πάση περιπτώσει το έμαθε ο γυμνασιάρχης μας. Τότε ξέρετε τι ήταν η ποινή, εκπαιδευτικά συστήματα. Βέβαια γράμματα μάθαμε, για να μην mm-hmm. ειλικρινείς. Κούρεμα.
Κούρεμα, ναι, με την ψηλή.
Με την ψηλή, κούρεμα. Να πούμε.
Είχε
κούρεμα.
Και βέργα?
Όχι,
όχι,
όχι.
Μόνο κούρεμα.
Όχι, κούρεμα. Κούρεμα και προς παραδειγματισμόν. Στην είσοδο του γυμνασίου, που ήταν το μεγάλο χολ, παρατεταγμένοι οι καπτάν Φασαρίες, mm-hmm. 6-7 είμαστε.
Άρα ήσασταν ζωηρός πολύ ως παιδί. Πώς να το πω, ζημιές χριστουγεννιάτικες στο σπίτι θυμάστε?
Όχι, δεν έκανα
τίποτα.
Ζημιές. Ήμουν και εξακολουθώ να είμαι πολύ τακτικός μέσα στο σπίτι. Μπορεί δηλαδή να μου πάρετε ένα στυλό και να τον βάλετε 5 εκατοστά πιο εκεί από εκεί που τον πήρατε, ναι. Θα τον πάρω και θα τον ξαναπάω εκεί που τον είχα.
Oh, αυτό δεν μ' αρέσει.
Ναι.
Δεν μ' αρέσει. Τι ζώδιο είστε?
Κρυός.
Και είστε τόσο, γιατί και εγώ κρυός είμαι, αλλά αυτό
κρυός,
είναι...
Κρυός, 1η Απριλίου.
Είναι χαρακτηριστικό των Παρθένων αυτό που μου λέτε, να μην φεύγει...
Κρυός, ναι, δεν ξέρω, με αυτό το έχω μέχρι τώρα που έχω πια μεγαλώσει.
Δηλαδή στο γραφείο, στη Βουλή, αν κάποιος σας μετακινήσει ένα αντικείμενο...
Δεν τολμάει,
ένα...
δεν τολμάει. Δεν τολμάει, όπως επίσης, επειδή εσύ πηγαίνω έρχεσαι και μπαινοβγαίνεις στη Βουλή...
Ναι.
9-10 το βράδυ που φεύγω από τη Βουλή, εκτός αν υπάρχει λόγος να είμαι παραπάνω. Το γραφείο λάμπει, δεν υπάρχει τίποτα, τίποτα πάνω. Έχουν τελειώσει τα πάντα και είναι το, αυτό που γράφω, τα στυλό μου και τίποτα άλλο.
Α, είστε υστερικός με την τακτικότητα, μάλιστα. Να ρωτήσω κάτι, ποιο ήταν το αγαπημένο σας φαγητό τα Χριστούγεννα?
Εμείς στην Άνδρο έχουμε, εντάξει, την κοινή ελληνική κουζίνα, αλλά και τα Χριστούγεννα και το Πάσχα κάνουμε το εξής. Παίρνουμε το αρνάκι, το άδειαζαν από τα εντόστια οι μανάδες μας και το γέμιζαν με μια ειδική γέμιση που ήταν σηκωτάκι, αυγό, ρύζι, μυρωδικά διάφορα. Το έδαιναν και αφού το βάζαν στο φούρνο, όχι σούβλα, και ψινόταν, μετά με ένα μεγάλο μαχαίρι το κόβανε ροδέλες, όπου γύρω γύρω
σαν ρολό δηλαδή,
ήταν το κρέας του αρνιού και αυτό λοιπόν το λέμε λαμπριάτι, γιατί κυρίως ήταν της λαμπρής, αλλά το κάνανε και τα Χριστούγεννα.
Α, άρα και Χριστούγεννα και Πάσχα είχατε αρνί εσείς.
Αρνί, αλλά το συγκεκριμένο αρνί, όπως το λέω. Να. Το συγκεκριμένο αρνί, όπως
άρα
το
αυτό
λέω.
Ήταν το χριστουγεννιάτικο, ναι, φαγητό. Ναι, ναι. Και από γλυκά.
Καλά, άστα τα γλυκά. Ήμουνα τώρα που έχω λίγο διαβήτη, δεν με ένιωσε το φαγητό. Το ότι όμως στερήθηκα το γλυκό που έτρωγα τρεις φορές την ημέρα και τώρα τρώω τρεις φορές την εβδομάδα, πάσης φύσεως.
Ναι, γλυκατζής.
Η μάνα μου έκανε εξαιρετικά γλυκά κουταλιού μέχρι που πέθανε στα 97 της και μου έστελνε πάντα στο σπίτι.
Και ο πατέρας? Ο πατέρας έφυγε πόσο?
102.
Άρα 97 η μαμά, 102 ο μπαμπάς, έχετε φοβερό γονίδιο.
Και το σπουδαίο είναι ότι έφυγαν λόγω βαθιών γερατιών. Δεν είχαν. Η μάνα μου βέβαια τα τελευταία 10 χρόνια είχε χάσει λόγω οχράς κυλίδος το φως της, και αυτό την είχε καταβάλει ψυχολογικά, αλλά έφυγαν φυσιολογικά.
Πάντως με τέτοιο γονίδιο σας βλέπω στο επικρατείας που φημολογείτε για 3-4 τετραετίες.
Τώρα τι ήθελες και το πεις από το σήμερα? Όσοι δεν με αγαπούν θα πει Παναγία μου, θα ανατριχιάσουμε.
Δεν θα γλιτώσουμε ποτέ από τον κακλαμά.
Άστο αυτό επομένως. Για άλλη φορά.
Να σας πω και από γλυκά χριστουγεννιάτικα, κουραμπιέδες ή μελομακάρονα.
Και τα δύο.
Και τα δύο.
Και τα δύο, και κάνανε επίσης και σιροπιαστά γλυκά. Και σιροπιαστά γλυκά. Το χαλβά που κάνανε δεν ήταν ο στεγνός χασί μυγδαλένιος, τον περιχύρανε από
πάνω. Η μαμά σας σε τι ήταν καλό κυρίως, στη μαγειρική, στη ζαχαροπλαστική?
Η μάνα μου ήταν εξαιρετική μοδίστρα. Βεβαίως τότε τα μυαλά, είναι δυνατόν η γυναίκα του καπετάνιου να ράβει?
Α, ήτανε...
Η μάνα μου είχε τελειώσει τη σχολή του Τσοπανέλη στην Αθήνα. Για την εποχή εκείνη το να έχει τελειώσει τη σχολή του Τσοπανέλη
ήταν μεγάλη ιστορία. Σαν να πας στο κολέγιο, ας πούμε.
Και επειδή την αγαπούσε πάρα πολύ, γιατί ήταν εξαιρετική του μαθήτρια, της επέτρεπε κάθε χρόνο, ερχόταν και έπαιρνε τα πατρών της προηγούμενης χρονιάς και έραβε τον εαυτό της, τις φιλενάδες της τσάμπα, διότι σου λέω ο μπαμπάς, η γυναίκα του καπετάνιου, να πούνε ότι δεν έχει λεφτά, ναι, και ράβει, να πούμε.
Και το έκανε από χόμπι.
Εκεί ήταν, αλλά και στην κουζίνα, ναι, δεν, ήταν άριστη.
Μάλιστα.
Ήταν το πρώτο-τελευταίο παιδί μιας οικογένειας, η γιαγιά, η Φλόρα, ο παππούς, ο Αντώνης, 12 παιδιά, Δημήτρη.
Τόσα πολλά,
12 παιδιά. Όταν η μητέρα μου γεννιότανε, ο πρώτος απολυόταν από στρατιώτης.
Μάλιστα.
Ναι, για να σκεφτείς.
Εσείς ως παιδί είχατε μπει καθόλου έτσι στην κουζίνα, σας άρεσε η μαγειρική ή όχι?
Όχι.
Όχι, τίποτα.
Και τώρα αυγά τηγανιτά.
Μόνο.
Εντάξει, τα μακαρόνια ξέρω και τα κάνω. Γράφει οδηγίες στο πακέτο.
Αλλά
δεν
μαγειρεύω. Καμία σχέση.
Δεν μαγειρεύω. Δεν μαγειρεύω σπίτι.
Λοιπόν, για τα υπόλοιπα χόμπι θα πούμε αργότερα. Να πάμε τώρα να ακούσουμε το τρίτο τραγούδι της επιλογής σας. Είναι ένα τραγούδι που και εμένα μου αρέσει πολύ, γιατί μου αρέσει πολύ και η ερμηνεύτριά του, η Τάνια Τσανακλίδου. Το τραγούδι είναι το «Μαμά γερνάω».
Καριέρα μου τη νύχτα και τη μέρα μου κι εγώ σου μιλάω καταφέρνω και σκέφτομαι που πίνω κοκακόλα για να είναι πάντα ίδια αλλάζουν όλα. Ψυγείο σου το έλα και το άδειο σου ζητούσα στη ζωή μου πάνω απ' όλα. Μαμά, πεινάω, μαμά, φοβάμαι, μαμά, γερνάω, μαμά.
News Radio 105,8.
Έχει ένα φόβο ή μια παραδοχή αυτό το τραγούδι όσον αφορά το γερνάω?
Φόβο όχι,
όχι.
Παραδοχή.
Παραδοχή.
Παραδοχή. Εγώ δεν έχω φόβο, Δημήτρη, ούτε που περνάνε τα χρόνια, ούτε για το θάνατο, γιατί λόγω της δουλειάς που έκανα σαν γιατρός και της ειδικότητας που είχα, έχω εξοικειωθεί με το θάνατο. Mm-hmm. Έχουν πεθάνει στα χέρια μου από παιδιά 15, 16, 17 μέχρι μεγάλη σε ηλικία. Δεν με φοβίζει ο θάνατος. Απλά θέλω να φύγω χωρίς να έχω χάσει τη διάβγεια του μυαλού μου. Αυτό θα με...
Και όρθιο στα πόδια.
Ναι. Και αυτό, εντάξει, δεν μπορείς να το προεξοφλήσεις. Το μυαλό όμως με διαφέρει να είναι όπως είναι τώρα.
Mm-hmm. Άρα όταν... κυρίως φοβάστε την, αυτό που λέμε την άνοια.
Ακριβώς. Mm-hmm. Δεν το θέλω. Και ακόμη και προσωπική οικογένεια να είχα, και παιδιά και εγγόνια, πάλι το ίδιο θα σου έλεγα. Mm-hmm. Δηλαδή έχω μάθει στη ζωή μου το μυαλό μου να παίρνει στροφές. Και αυτό δεν το
να
θέλω.
Να αποφασίζετε εσείς. Γιατί κανείς όταν πλήττεται από την άνοια, αποφασίζουν
βέβαια
οι άλλοι για εκείνο.
Βέβαια, βέβαια. Και πολλές φορές δεν αποφασίζουν και με τον καλύτερο τρόπο για διαφόρους λόγους.
Το... Άρα ο θάνατος δεν είναι μέσα στο κομμάτι του φόβου. Όχι, τα γερατιά όμως.
Τα γερατιά υπό την έννοια που σου είπα, της ανυμπορίας.
Όχι. Για το υπόλοιπο κομμάτι είστε συμβιβασμένος, δηλαδή το κομμάτι της εμφάνισης ή της δύναμης ή της αδυναμίας.
Καταρχήν έχω βγάλει από το λεξιλόγιο μου τη λέξη γεράσκω. Λέω μεγαλώνω.
Μ' αρέσει αυτό.
Μεγαλώνω ωραία. Δεν λέω γερνάω ωραία. Mm-hmm. Μεγαλώνω ωραία, να πούμε. Αυτό το τραγούδι δεν ήταν τόσο γιατί μιλάει μαμά γερνάω. Είναι διότι είναι... που απευθύνεται στη μάνα. Και όπως σου είπα, εμείς τα παιδιά των ναυτικών νιώθουμε ότι ορφανεύουμε, όχι όταν χάσουμε τον πατέρα που είναι άριστος πατέρας, αλλά όταν φύγει η μάνα. Τη στιγμή που εμένα με πήρε η αδερφή μου τηλέφωνο και μου είπε έφυγε η μαμά Νικήτα, εκεί ένιωσα ότι είμαι ορφανός.
Ορφανός. Πότε έγινε αυτό?
Έγινε το 2017. Mm-hmm. Στεναχωρέθηκα για τον πατέρα μου, αλλά δεν ένιωσα το κενό μέσα μου. Mm-hmm. Που ένιωσα εκείνη τη στιγμή.
Πρόλαβε όμως να σας δει σε αξιώματα.
Ναι, πρόλαβε. Και λοιπά, πρόλαβε, και πρόλαβε. Και επειδή ήταν μανιακή στο να ντύνομαι ωραία και τα λοιπά, όπως σου είπα, ήταν τυφλή τα τελευταία περίπου 10 χρόνια. Όταν πήγαινα να τη δω, μου έλεγε έλα κοντανά και με ψαχούλευε. Και
να δει τι φοράτε.
Όχι, να φοράω γραβάτα.
Α, γραβάτα.
Και άλλοι μόνο δεν φοράγα γραβάτα.
Να ρωτήσω κάτι.
Τώρα, η Τάνια είναι καυτή, ένα ξεχωριστό πλάσμα, έτσι.
Ναι, θα πούμε για την Τάνια Τσανακλείδου. Περισσότερο στη μητέρα είχατε συμπάθεια εσείς ή αδερφή σας? Και η ίδια ποιον αγαπούσε περισσότερο, ποιος ήταν πιο κοντά σε εκείνη?
Ευτυχώς που είχα αδερφή. Mm-hmm. Διότι επιλέξαμε και οι δύο οι γονείς μας να φύγουν στο κρεβάτι τους, στην κρεβατοκάμαρά τους, που είχε καθένας στη δική του μετά από κάποια χρόνια. Mm-hmm. Έτσι οι γονείς μας έζησαν μαζί 68 χρόνια. Και πήραμε μία απόφαση και το μεγάλο βάρος το σήκωσε η αδερφή μου. Ωραία, μπορεί εγώ να είχα την ιατρική επίβλεψη, μπορεί να είχα τη γυναίκα που, αλλά η αδερφή μου, γιατί αδερφή ήταν δίπλα τα σπίτια, ευτυχώς mm-hmm. που είχα αυτή την αδερφή και έχω αυτή την αδερφή. Επομένως δεν έμπαινε θέμα. Μάλιστα. Που αγαπούσε και...
Ήθελε να γίνετε πολιτικός η μητέρα σας?
Όχι.
Όχι, γιατί?
Όχι. Ο πατέρας μου δεν ήθελε καταρχήν να γίνω ναυτικός. Mm-hmm. Μου είπε γίνω οτιδήποτε άλλο, όχι ναυτικός. Να πούμε.
Γιατί τραβούσε, φαντάζομαι, ναι, πολλά ακριβώς στη θάλασσα. Ναι.
Η μάνα μου, για να καταλάβεις τι πλάκα μου έκανε, εγώ που σου είπα γεννήθηκα 1η Απριλιά του 1946. Έτσι. 11 η ώρα το βράδυ. Mm-hmm. Στην Άνδρο με ξεγέννησε η μαμή, η κυρία Ευανθία. Mm-hmm. Όταν λοιπόν ήρθε η ώρα και πρωτοεξελέγην το 1990, λέω της μάνας μου, λες η μάνα, λες και με γέννησες στο Ιασό και το μητέρα και δεν μπορούσες να κρύψεις την ώρα. Δεν έλεγες μία μετά τα μεσάνυχτα 2 Απριλίου, τι με έβαλες 1η Απριλιά. Οπότε γυρνάει η μάνα μου και μου λέει, λες και ήξερα ότι θα γίνεις πολιτικός, και είπα άστονε 1η Απριλιά.
Που είναι η γιορτή του ψεύτη.
Αφοπλιστική. Και άκου τώρα, επειδή σου είπα για την κυρία Ευανθία.
Γιατί δεν ήθελε να γίνεται πολιτικός? Δεν τους εκτιμούσε?
Όχι,
είχε...
όχι. Ήξερε το χαρακτήρα μου και πίστευε ότι θα στεναχωριόμουν πολύ περισσότερες φορές. Ήξερε το χαρακτήρα μου. Η κυρία Ευανθία λοιπόν, που με έβγαλε μέσα από την κοιλιά της μάνας μου, ήμουν αυτός που της έκλεισα τα μάτια στο Αρετέο νοσοκομείο. Όταν είχα γίνει γιατρός ογκολόγος, είχε πάθει καρκίνο, ήρθε με βρήκε, την νοσήλευσα και δες τι κύκλο κάνει η ζωή. Η γυναίκα που με έβγαλε από την κοιλιά, εγώ
της κλείσατε
τα μάτια.
Είναι, ναι. Είναι από αυτά τα...
Ναι, φοβερό δεν ήταν.
Τα παιχνίδια, ναι, της, ναι, ζωής.
Τα παιχνίδια αυτά της ζωής.
Mm-hmm. Πάμε στην Τάνια Τσανακλείδου.
Η Τάνια είναι ένα πλάσμα φοβερό. Την Τάνια την γνώρισα μέσω ενός επεισοδίου. Τι επεισόδιο? Τραγούδαγε, δεν θυμάμαι να σου πω σε πού, σε ποιο κέντρο, μαζί με την Ελευθερία Αρβανιτάκη. Mm-hmm. Και λίγο πριν αρχίσει το πρόγραμμα, από το μικρόφωνο λένε ένας γιατρός στα Καμαρίνια. Ήμουν εκεί, πετάχτηκα, πήγα. Είχε ένα λιποθυμικό συμβάν η Αρβανιτάκη, mm-hmm. όχι η Τάνια. Φέραμε την Αρβανιτάκη και εκεί γνώρισα την Τάνια. Και συνεχίσαμε από εκεί, λες, είναι αυτά τα ξαφνικά.
Τα καρμικά. Ναι, που δεν... Αυτό πότε περίπου?
25-30 χρόνια.
Πριν ασχοληθείτε καθόλου με την πολιτική?
Ναι.
Ως γιατρός.
Ναι, πριν, σαν γιατρός σου λέω. Mm-hmm. Και συνέχισε, είναι από αυτές τις φιλίες που δεν βλέπεσαι κάθε μέρα, αλλά όταν χρειαστείς κάτι, ο ένας ξέρει ότι θα ανταποκριθεί ο άλλος. Mm-hmm. Δηλαδή η Τάνια είχε μια περιπέτεια δικαστική, γιατί είχε κάνει κάτι δηλώσεις που κάποιος παλαβός θεώρησε ότι συνήγειρε σε επανάσταση το λαό και τα λοιπά.
Τότε τα χρόνια των μνημονίων, λέτε.
Ναι. Αυτά, και τα λοιπά, και της έκανε μήνυση. Και τι να πω τώρα. Εντάξει, εγώ είμαι από αυτούς που αγαπά τη δικαιοσύνη, αλλά τώρα, επειδή έκανε μήνυση κάποιος ότι από μια συνέντευξη που έδωσε, έφτασε στο ακροατήριο. Mm-hmm. Και με πήρε η Τάνια διστακτικά και μου λέει, Βρένη, κοίτα, μου λέει, θέλεις να έρθεις σαν μάρτυρα στο δικαστήριο να πεις για μένα? Λέω, γιατί πράγμα μου το λέει? Καλά, της λέω, πλάκα κάνεις, θα έρθω. Δεν είχε κανέναν άλλο. Mm-hmm. Εμένα είχε σαν μάρτυρα. Και τι είπα στην πρόεδρο του δικαστήριου? Της λέω, κυρία πρόεδρο, έχετε ακούσει το τραγούδι «Μαμά γερνάω»? Μου λέει, ναι, το έχω ακούσει. Και εσείς πιστεύετε ότι μια τραγουδίστρια που έχει πει αυτό το τραγούδι με αυτόν τον τρόπο είναι επικίνδυνη για τη δημόσια τάξη? Μου λέει, δεν χρειάζομαι τίποτα άλλο, κύριε Καρδαμάλη. Αθώα η Τάνια.
Σας το χρωστούσα.
Αθώα η Τάνια. Ναι. Ναι, είναι ένα περίεργο πλάσμα η Τάνια.
Θυμάστε έτσι.
Η οποία Τάνια, ναι, ο κόσμος ο πολίτης δεν το ξέρει, έχει τελειώσει το τη σχολή Κούνστ. Mm-hmm.
Έχει και μια θεατρικότητα στη βίστα.
Ναι. Γι' αυτό το λέω. Έχει και μια θεατρικότητα.
Θυμάστε χριστουγεννιάτικες στιγμές με την Τάνια Τσανακλείδου?
Όχι,
δεν έτυχε.
Όχι.
Και ποια άλλα είναι αγαπημένα σας τραγούδια της Τάνιας? Γιατί έχει πει πολύ ωραία τραγούδια. Έχει πει και πολύ ωραία τραγούδια στα ελληνικά, που το πρωτότυπο του ήταν στα γαλλικά, με τους Άλλους Ναβούρ και
λοιπά. Πάρα πολύ ωραία. Ναι. Του Κραουνάκη τραγούδια.
Επίσης,
ωραία,
φοβερά. Επίσης,
Ναι, είναι πλάσμα περίεργο.
Ποιο από όλα αυτά είναι αγαπημένο εκτός από το Μαγερνάου?
Τώρα δεν μου έρχεται να σου πω το τάδε. Εντάξει, είναι και η πλάκα, πώς το λένε, περνάς με τα κουμπούρια σου, που έχει πλακατζίδικο τραγούδι. Αυτό. Ναι, αυτή η Μέλη μου είχε πει κάποτε, δεν είμαι και τόσο περήφανη που το είπα αυτό, αλλά έχει γίνει μεγάλη επιτυχία.
Μάλιστα. Άρα και έχετε μέχρι και σήμερα καλές φιλικές σχέσεις.
Μένει καταρχήν όταν είναι στην Αθήνα, γιατί τώρα μένει και στο Πήλιο εκεί, πάρα πολύ κοντά μου στο Παγκράτη. Πάμε και τρώμε και παίρνουμε φαγητό από την ίδια ταβέρνα στη Σπύρου Μαρκούρη, της Τζέννης.
Οπότε πάτε, μπορείτε να φάτε και μαζί κάποια στιγμή.
Έτυχε,
και
μια φορά έτυχε.
Τώρα, μου αναφέρετε τρεις τραγουδίστρες μέχρι τώρα, τη Σωτηρία Μπέλου, τη Βίκη Μοσχολιού και την Τάνια Τσανακλίδου. Τελείως διαφορετικές προσωπικότητες. Τις ενώνει όμως αυτές τις προσωπικότητες κάποια έτσι, αόρατη μαγική γραμμή?
Ναι, εντάξει, είναι η ποιότητα που έχουν. Είναι η ποιότητα. Δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία. Είναι άλλο ερμηνεύτρια, άλλο τραγουδίστρια. Αυτές είναι ερμηνεύτριες. Έχουμε κι άλλες, δεν είναι μόνο αυτές. Δηλαδή, εγώ δεν είχα ακούσει μέχρι πριν 20 χρόνια. Δεν έτυχε, δεν την είχα ακούσει, δεν την ήξερα. Και πήγα στην Πλάκα, ας πούμε, και τραγουδούσε η Ελένη Βιτάλη.
Μα, φοβερή.
Από εκείνη την ημέρα, εγώ την Ελένη Βιτάλη την ερωτεύτηκα. Από αυτές που είναι τώρα, να πούμε, ζωή και έτσι. Την ερωτεύτηκα. Τι φωνάρα. Η Βιτάλη μπορεί να πει από ύμνο θρησκευτικό μέχρι υπηρώτικο μυρολόι, μέχρι.
Βλέπω ότι η μουσική παίζει πολύ ρόλο στη ζωή σας.
Όχι η μουσική μόνο. Γενικά η καλλιτεχνία, και αυτό το οφείλω στο δάσκαλό μου των Αγγλικών στην Άνδρο. Δεν υπήρχαν φροντιστήρια. Κάναμε ιδιαίτερο μάθημα. Ένας υπήρχε, ο Αριστίδης ο Εμπειρίκος, της οικογένειας του Ελληνικαίου, που για την εποχή εκείνη αυτός είχε τελειώσει Οξφόρδη Αγγλική Φιλολογία, ο οποίος όταν έβλεπε από τους μαθητές του κάποιον να έχει ευαισθησίες, να είναι κάπως ιδιαίτερος κτλ., τον αναλάμβανε γενικότερα, όχι για τα αγγλικά μόνο. Με είχε λοιπόν υποχρεώσει. Σου μιλάω τώρα μαθητή στο δημοτικό σχολείο, έτσι, προς τις τελευταίες τάξεις. Εδώ στην ΕΡΤ, στην τότε ΕΙΡ, ήταν ΕΙΡ νομίζω. Κάθε Κυριακή μεσημέρι υπήρχε μία εκπομπή στη 1:15, το θέατρο στο μικρόφωνο του Αχιλέα Μαμάκη.
Μάλιστα.
Με υποχρέωνε λοιπόν κάθε Κυριακή να ακούω 1:15 με 2 αυτή την εκπομπή.
Γιατί?
Και την άλλη μέρα, όταν πήγαινε για μάθημα, δεν κάναμε μάθημα από το βιβλίο. Με έβαζε να μιλώ στα εγγλέζικα, τι άκουσα και τι κατάλαβα. Και άρχισε να μου εξηγεί τι είχα ακούσει. Ότι αυτό το θεατρικό έργο σημαίνει αυτό. Έτσι, όταν εγώ ήρθα στην Αθήνα το 1964, 16 χρονών παιδί, ήξερα φωνητικά, τότε δεν υπήρχαν τηλεοράσεις και αυτά, σχεδόν όλες τις μεγάλες θεατρίνες της εποχής εκείνης.
Μάλιστα.
Ήξερα πολλά θεατρικά έργα. Και θυμάμαι, να σου το πω και αυτό γιατί έχει τη σημασία του, το πρώτο αρχαίο κείμενο που άκουσα και είδα ήταν η Ελένη του Ευρυπίδη στο Ηρώδιο το 1965-66 με την Άννα Συνοδεινού στο ρόλο της Ελένης. Όπου η Συνοδεινού τότε ήταν μια πανέμορφη γυναίκα. Όταν σβήσαν τα φώτα
και ένα τεράστιο όνομα, έτσι.
Και τεράστιο όνομα, νόμιζες, Δημήτρη, ότι αποκολλήθηκε μια καριάτιδα από πάνω και ήρθε και στήθηκε στο μέσο του θεάτρου. Έτυχε τώρα, πρόσεξε, να μένω στο Παγκράτη με τη Συνοδεινού, απόσταση 100 μέτρα. Προς το τέλος της ζωής της είχε πεθάνει ο άντρας της, μόνη της. Εγώ μια φορά τις 10 μέρες, μια φορά τις 15, πήγαινα και έπινα καφέ μαζί της και της έκανα παρέα. Στην κουβέντα λοιπόν απάνω της λέω, ρε Ανούλα, ξέρεις από πότε σε ξέρω έτσι? Από τότε, μου λέει, είχες δει αυτή την παράσταση, μου λέει, με τα κουστούμια του Φωκά, μου λέει. Λέω ναι, με τα κουστούμια του Αντωνάκη του Φωκά. Και σ' άρεσε, μου λέει. Λέω πάρα πολύ. Περίμενε, μου λέει. Φόραγε μία μακριά ρόμπα, Δημήτρη. Φεύγει, πάει στο δωμάτιο.
Σας φέρνει ένα από αυτά τα?
Όχι, όχι, άκου. Τυλίγεται σε ένα άσπρο σεντόνι σαν χλαμίδα. Είχε λύσει τον κότσο που είχε, άσπρα μαλλιά, και έρχεται και στέκεται στη μέση του σαλονιού και άρχισε να μου απαγγέλει το μονόλογο της Ελένης.
Μάλιστα.
Σου μιλάω τώρα 50 χρόνια μετά.
Και φαντάζομαι να τριχιάσατε.
Απίστευτη ιστορία. Απίστευτη ιστορία. Και αυτή λίγο καιρό μετά έφυγε. Δηλαδή έλεγα Παναγία μου, να, γιατί να μην έχω μια μικροκάμερα
να
καταγράψω αυτό το πράγμα, ας πούμε.
Ναι.
Και είχε έρθει επίσης πριν φύγει και με είχε προλογίσει στο Κάραμελ στην κεντρική μου ομιλία προεκλογικά.
Και ήταν και από τις βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας στη μεταπολίτευση, στην πρώτη κυβέρνηση και, Καραμαλή του
1974. Και βουλευτής και υπουργός που έκανε πάρα πολλά καλά για τον κλάδο της.
Πώς και δεν ακολουθήσατε καλλιτεχνική πορεία? Γιατί όπως λέτε και εσείς έχετε καλλιτεχνικές ευαισθησίες, σας αρέσει η δημιουργία,
καλά,
η καλλιτεχνική.
Άλλο μου αρέσει το θέατρο, άλλο μπορώ να παίξω.
Όχι, δεν λέω για το θέατρο, λέω γενικά μια επιλογή πιο καλλιτεχνική. Και ακολουθήσατε η ιατρική.
Μου άρεσε η ιατρική.
Σας άρεσε?
Μου άρεσε πάρα πολύ η ιατρική. Μου άρεσε πάρα πολύ η ιατρική. Ευτύχησα να έχω εμβληματικούς δασκάλους. Τα πρώτα 4 χρόνια ήμουν στη Θεσσαλονίκη, όπου εκεί γνώρισα τον Αλέξανδρο Σημεωνίδη, όπου ήταν ο άντρας της Ντόρας Τσάτσου Σημεωνίδου.
Μάλιστα.
Της γυναίκας,
ναι,
της,
ναι,
κόρης,
ναι,
του Κωνσταντίνου, mm-hmm, Τσάτσου, ο οποίος δεν ήταν απλά καθηγητής, ήταν ιατροφιλόσοφος. Και αυτός επίσης, όταν έβλεπε φοιτητές με ευαισθησίες, μια φορά τη βδομάδα μας έπαιρνε, πηγαίναμε βόλτα στην παραλία κάτω και μετά μας πήγαινε και μας τάιζε, mm-hmm, και μας μίλαγε για το μυστήριο της ζωής. Θυμάμαι λοιπόν ότι μας είχε πει ότι, παιδιά, ο καρκίνος είναι ταυτισμένος με το μυστικό της ζωής. Όπως δεν μπορούμε να φτιάξουμε ζωή ακόμα, γι' αυτό δεν μπορούμε να βρούμε το φάρμακο του καρκίνου. Όταν θα μπορέσουμε να φτιάξουμε ζωή,
θα
τότε θα ανοίξει και ο δρόμος που θα βρούμε το φάρμακο του καρκίνου.
Είναι, πώς να το πω, είναι εύκολο να πορευθεί κανείς στη ζωή ένας άνθρωπος όταν αντιλαμβάνεται ότι έχει ευαισθησίες, ή αυτές οι ευαισθησίες λειτουργούν ως μια πανοπλία που δεν έχει?
Στην αρχή όχι μόνο δεν είναι εύκολο, αλλά την πατάς. Mm-hmm. Όταν την πατήσεις όμως μία, την πατήσεις δύο, γίνεται αυτοάμυνα κάποια στιγμή. Mm-hmm. Και λες, μέχρι εδώ. Όχι να χάσεις τις ευαισθησίες σου, αλλά να μην είσαι εύκολη λία να σε εκμεταλλευτούν. Mm-hmm. Ευαισθησία, άμα την έχεις,
δεν χάνεται.
Δεν χάνεται.
Η πανοπλία αυτή που σηκώνεται ως αυτοάμυνα, τη σηκώσατε αρκετές φορές σε καταστάσεις ή σε ανθρώπους που δεν θα έπρεπε?
Πολλές φορές, και στην άσκηση των πολιτικών μου καθηκόντων, αλλά και στις προσωπικές.
Χάσατε ανθρώπους από αυτή την τακτική?
Ναι,
που αλλά δεν θα θέλατε να χάσετε? Ναι,
όχι, απεδείχθηκε ότι έχασα αυτούς που δεν θα έπρεπε ίσως ποτέ να τους έχουν στο περιβάλλον.
Mm-hmm.
Εγώ έζησα την απόλυτη, Δημήτρη, πολιτική μοναξιά όταν έχασα τις δημοτικές εκλογές το 10, mm-hmm, και μέχρι το 12 που επανήλθα στην κεντρική πολιτική σκηνή στις εκλογές του 12, 2 χρόνια οι περισσότεροι με είχαν ξεγραμμένο. Εγώ τότε μέτρησα τους φίλους.
Ξέρετε, αυτό
και
είναι...
θεωρούσαν ότι τελείωσα πολιτικά.
Mm-hmm. Όταν κανείς χάνει την εξουσία, εκεί μετράει.
Ακριβώς.
Ποιοι είναι μαζί του.
Ακριβώς.
Και ποιοι είναι δίπλα, ακριβώς, του μόνο για την εξουσία.
Και εκεί ένιωσα και την κακία και από ανθρώπους που είχαν ευεργετηθεί από μένα.
Mm-hmm. Είναι άγριο πράγμα να βλέπεις ανθρώπους που σε χαιρετάνε, σου στέλνουν δώρα, σου μιλάνε πολύ φιλικά και ξαφνικά μόλις χάνεις την εξουσία κάνουν πως δεν σε ξέρουν?
Πάρα πολύ άγριο. Πάρα πολύ. Και αντίθετα είναι πάρα πολύ ωραίο από ανθρώπους που ποτέ δεν γνώρισες σε προσωπικό επίπεδο να προχωρώ εγώ. Δηλαδή, αν μου πεις τι θεωρώ τη μεγαλύτερη κατάκτηση μετά από 35 χρόνια στην κεντρική πολιτική σκηνή, θα σου πω ότι είναι το ότι προχωρώ στον δρόμο και σπανίως, εντάξει, τώρα που είμαι πρόεδρος στη Βουλή, με φωνάζουν πρόεδρο, mm-hmm, αλλά κυρίως με φωνάζουν Νικήτα.
Νικήτα.
Αυτό,
ναι, αυτό είναι μεγάλη
είναι κατάκτηση.
Για ένα πολιτικό να τον φωνάζουμε το μικρό τόνο.
Δηλαδή, από τον Τρελιατζή που είμαι στο φανάρι, γεια σου ρε Νικήτα, μέχρι τον Περιπτερά μου, μέχρι την Τζέννη που πάω και τρώω. Mm-hmm. Δεν τους, εντάξει, τώρα με το Προεδρυλίκη λίγο το θεωρούν, mm-hmm, ας πούμε, ότι είναι σοβαρό πράγμα. Εντάξει.
Και... αλλά το Νικήτας υπάρχει πάντα, βέβαια, και υπήρχε πάντα. Τώρα, μια και είπα πριν για δώρα και για ωραία λόγια, θυμάστε χριστουγεννιάτικα δώρα? Από μικρός Είτε όχι, που σας έκαναν είτε που κάνατε.
Εμείς στα νησιά δεν κάνουμε Χριστούγεννα.
Όχι,
δώρα. Κάνουμε
πρωτοχρονιά. Πρωτοχρονιά, κάτω από το
κάνουμε
δέντρο.
Κάνουμε πρωτοχρονιά δώρα, έτσι. Ναι. Εντάξει, όπως σου είπα.
Παλιά ήταν πρωτοχρονιά, η αλήθεια, τα βάζαν κάτω από το δέντρο και τα ανοίγαμε.
Τα μικρά.
Ανήμερα
και
του μεγάλα, του χρόνου.
Εγώ θυμάμαι το πρώτο μου ποδήλατο. Mm-hmm. Που τη είχα πει τη μάνα μου σε ανύποπτο χρόνο, θέλω να μου πάρετε ένα ποδήλατο. Ναι. Ή όταν έρθει ο μπαμπάς να μου φέρει ένα ποδήλατο. Είχαμε τον ερχομό του μπαμπά. Περιμέναμε πότε θα ανοίξει τις βαλίτσες να δούμε τι μας είχε
τα
φέρει.
Δώρα, ναι.
Να δούμε τι μας είχε φέρει. Δηλαδή, εγώ στο νησί ήμουνα το πρώτο παιδί που είχε το πρώτο τρανζίστορ στην Άνδρο απάνω.
Μάλιστα.
Μόλις είχε βγει στην Ιαπωνία.
Και τα έφερνε ο πατέρας.
Και μου είχε φέρει το. Ας πούμε, αυτό μου είχε μείνει και το έχουμε ακόμα.
Α, το έχετε.
Ναι, το έχω. Εντάξει, τώρα δεν παίζει.
Καλά, προφανώς. Αλλά είναι. Άρα το πρώτο χριστουγεννιάτικο δώρο που θέλατε και το πήρατε ήταν το ποδήλατο.
Ναι, γιατί το τρανζίστορ δεν συνέπεσε με πρωτοχρονιά. Ήρθε κάποια στιγμή. Αλλά δεν συνέπεσε. Το πρώτο μεγάλο χριστουγεννιάτικο ήταν αυτό. Ναι.
Και ένα χριστουγεννιάτικο δώρο που εσείς κάνατε με πολύ αγάπη και με πολύ διάθεση.
Όπως σου είπα, μόνο στις μανάδες μας κάνα.
Όχι, και, εγώ, και αργότερα.
Εγώ πρόσεξε, επειδή έχω μεγάλη διαφορά στα χρόνια με την αδελφή μου, μετά αντικατέστησε η αγάπη, μάλλον που ήθελα πολύ να έχω ένα, ή αδελφή ή αδελφό. Έχω 10 χρόνια διαφορά με την αδελφή μου. Μπήκε λίγο η μαμά στην άκρη. Δηλαδή τα δώρα πηγαίνανε
στην αδελφή σας.
Πηγαίνανε στην αδελφή.
Ωραία. Λέβαια. Τώρα θα πάμε στο τελευταίο τραγούδι που έχετε επιλέξει για σήμερα. Άλλωστε φτάνουμε σιγά σιγά και προς το τέλος της εκπομπής. Επίσης με μια τραγουδίστρια που αγαπάω πάρα πολύ και με έναν φοβερό τραγουδιστή που έχει φύγει από τη ζωή, αλλά συνήθως λέμε ότι τους ανθρώπους τους ξεχνάμε, μάλλον φεύγουν όταν τους ξεχνάμε, και τη φωνή του Δημήτρη Μητροπάνου δεν την ξεχνάει κανείς. Δίδυμα Φεγγάρια, Μητροπάνος Κανελίδου.
Φοβερό τραγούδι.
Να πω πως σε κέρδισα, θα ήθελα μια φορά να σε πληγώσω. Εσύ να μου ζητάς όσα σου στέρισα και εγώ να μην μπορώ να σου τα δώσω.
Ωραία που τα λες, μα έλα που σε ξέρω. Τα λόγια σου σαν μάγισσα τα ξόρκισα και άσε τις απειλές πως δήθεν θα υποφέρω και να σκεφτείς ότι σαν σήμερα σε γνώρισα.
Πώς να γλιτώσει η μάτια μου ο ένας απ' τον άλλο, πώς θες να αλλάξουμε ουρανό τώρα που μοιάζουμε με δίδυμα φεγγάρια που ξενυχτάνε με τον ίδιο στεράδο.
Με τι αισθάνεστε, δίδυμο Φεγγάρι?
Καταρχήν να σου πω ότι ούτε τον Μητροπάνο ούτε την Κανελίδου τους γνώρισα ποτέ στη ζωή μου. Πριν πάρα πολλά χρόνια μία συνάδελφό σου, κομμουνίστρια, η Κούλα Ιθέου, με την οποία όμως είχα γίνει φίλος. Εγώ έχω και αυτό το περίεργο, ένας παραδοσιακός λαϊκός δεξιός. Έχω φίλους κομμουνιστές, να ξέρεις.
Ναι. Είναι χαρακτηριστικό σας αυτό.
Και πιστούς μάλιστα φίλους, έτσι.
Και μία γι' αυτό και ως πρόεδρος της Βουλής είστε αποδεκτός και αγαπητός από όλες τις πολιτικές ομάδες.
Σε μεγάλο κομμάτι, ναι.
Είχα πριν από λίγες μέρες μία τηλεοπτική χριστουγεννιάτικη εκπομπή με την Όλγα Γεροβασίλη, η οποία όταν τη ρωτήσαμε ποιον θα ήθελε να φέρει σπίτι της για να κάνει χριστουγεννιάτικο δείπνο, είπε τον Νικήτα Κακλαμάνη.
Η Όλγα είναι. Πόπο, με ξεφώνησε. Ναι, είναι φίλη.
Είναι φίλη.
Είναι φίλη. Μου λέει λοιπόν η Κούλα, βρε παλιοδεξία, θα σε πάω απόψε το βράδυ να ακούσεις έναν τραγουδιστή. Δεν είχε τύχει να ακούσω εγώ Μητροπάνο. Και πάω και βλέπω αυτόν τον άνθρωπο που νόμιζες ότι σου μίλαγε. Αυτός τραγούδαγε και ήταν σαν να μίλαγε. Δεν θυμάμαι να δω φλέβες στο λαιμό του Μητροπάνου ποτέ να την αχτούν, να πούμε. Δεν το θυμάμαι ποτέ.
Έβγαινε από την ψυχή.
Έκτοτε έχω μείνει στο Μητροπάνο. Ό,τι και να μου πεις, Δημήτρη μου, από τους καινούργιους τραγουδιστές, οκ, okay, μπορεί να υπάρχουν καλοί.
Αλλά Μητροπάνο,
έχω μείνει στο Μητροπάνο. Η Δε Κανελίδου είναι λόγω της μοναδικότητάς της.
Ήταν η μοναδική Ελληνίδα jazz τραγουδίστρια.
Είναι η μοναδικότητά της, να πούμε. Η μοναδικότητά της, να πούμε. Τώρα, στο ερώτημα που πες, γιατί
και έχει πει φοβερά, φοβερά τραγούδια. Με ένα που μου αρέσει πάρα πολύ είναι το Άσε με να φύγω.
Ναι, καλά, και το έχει πει. Πρόσεξε τώρα. Αυτό, όταν μερικά τραγούδια τα λέει κάποιο.
Είναι δικά του. Να
μου πει, ναι, να μου πει τώρα γιατί δεν μπορεί να το τραγουδά. Όχι, δεν μπορεί, αλλά καλό είναι να μην τα τραγουδά.
Σωστά. Για να καλό μην υπάρχει είναι, σύγκριση.
Ναι, καλό είναι να μην τα τραγουδάνε.
Λοιπόν,
να πούμε, τώρα το δε λες κουβέντα, το έχω ακούσει.
Ναι, σαν την Μπέλου κανείς.
Ναι, μην το αγγίζετε.
Με ποιον είστε δίδυμο φεγγάρι?
Άκουσε να δεις, ενώ συνήθως όταν λένε δίδυμο φεγγάρι περιμένει να ακούσεις με τον τάδε, με τον τάδε, με τον τάδε. Εγώ θα σου πω ότι εξαιτίας ενός γεγονότος που τώρα είναι γιορτάσιμες μέρες, αυτό είναι λίγο λυπητερό, λίγο θλιβερό. Δίδυμο φεγγάρι, γιατί αυτή είναι η πρώτη και μεγάλη μου αγάπη, η ιατρική. Έγινε εξαιτίας ενός γεγονότος. Ήμουνα νέος γιατρός, εφημέρευα. Νοσηλεύαμε ένα παιδί με λέμφωμα 17 χρονών και έτυχε να φύγει κατά τη διάρκεια που εγώ εφημέρευα. Και μου είχε μείνει η εικόνα και η στιγμή που μου κράταγε τα χέρια και μου έλεγε: «Είμαι μόλις 17 ετών. Μη με αφήσεις να φύγω». Αυτό το πράγμα άλλαξε όλη την κοσμοθεωρία της ζωής μου και της σκέψης μου και είπα εδώ πρέπει να αφοσιωθεί στην ιατρική και να βοηθήσει τον κόσμο. Δεν υπερηφανεύομαι για πολλά πράγματα. Λέγανε όλοι ότι υπήρξα πολύ καλός γιατρός, αλλά υπερηφανεύομαι ότι με προσωπική μου επιλογή δεν έκανα ποτέ ιδιωτική ιατρική. Και στο νοσοκομείο μέσα μπορώ να το λέω δημόσια χωρίς να φοβάμαι ότι θα βγει κάποιος να με διαψεύσει. Πλην από γλυκά δεν πήρα ποτέ ένα πράσινο φύλλο από ασθενή μου.
Μάλιστα.
Δηλαδή αν με μπορείς, αυτό είναι που με γέμισε εμένα.
Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος αυτής της εκπομπής, κύριε Πρόεδρε. Εκτός από καλός γιατρός είστε σίγουρα αγαπητός και καλός πολιτικός. Και σίγουρα αγαπητός και καλός άνθρωπος, και αυτό το λένε όλοι όσοι σας γνωρίζουν και όλοι όσοι είναι φίλοι ζωής μαζί σας, και το σημαντικό όπως είπαμε και πριν, κυρίως όσοι είναι πολιτικά αντίπαλοι που αναγνωρίζουν σε εσάς πράγματα που δεν αναγνωρίζουν ούτε στους φίλους, πολιτικά φίλους δικούς τους ανθρώπους. Και αυτό νομίζω είναι κάτι πολύ σημαντικό. Θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ που αυτό
εγώ,
το δεύτερο μεσημέρι των Χριστουγέννων
σένα,
το μοιραστήκατε
και,
μαζί μας.
Και τη δημόσια ραδιοφωνία.
Και θέλω να τελειώσουμε με κάποιες...
Εξάλλου δεν δέχτηκα να έρθω σήμερα τυχαία, επειδή είμαι η δημόσια ραδιοφωνία.
Σας ευχαριστούμε πολύ και θέλω να τελειώσουμε όχι με εμένα, με κάποιες δικές σας ευχές για τη νέα χρονιά που σε λίγες μέρες έρχεται.
Χαμόγελο, ελπίδα, αλληλεγγύη, υγεία.
Αυτά. Και νομίζω είναι αρκετά αν υλοποιηθούν και το 2026. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Και εγώ ευχαριστώ πολύ.
Ευχαριστούμε και εσάς, φίλες και φίλοι, που αυτό το.
Και τα παιδιά που ήταν και μας βοηθήσαν να κάνουμε την εκπομπή.
Και ο Γιάννης που είναι στην ρύθμιση των ήχων. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ που αυτό το δεύτερο μεσημέρι των Χριστουγέννων είστε μαζί μας εδώ στο Earth News και μοιραστήκατε μαζί μας αυτή την δημόσια εξομολόγηση του Προέδρου Νικήτα Κακλαμάνη για το παρελθόν αλλά και για το παρόν. Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι, χρόνια πολλά.